Bofo me anichumi, yinyomake kwa anyo. Ena osio paolo ji atene, ne pweno kwa okorinto ya. Ea na yuda nogone achele akula ngele jion. Afo akula nge ponto. Nyumuno ke eyo priskila je Italia kebawe. Eja kakai sare Claudio fanyo dabio mechoke aje Roma. Paolo ya angon. Ne eke me ya insike chuni. Eja kabo chupemi ji anichumi. Dae jomi ligbiyo, ea fie maumu nyuongo choni inge kwe hiyo. Ne bomode kaa ema chake yudabi, ke hela bichuo. Benesila ke Timotio je Makedonia keba. Jane Paolo chuwe nokwa kuhumpe munyu ofie mikeke. Ne eyo dase feveve ngo chon yudabi ome kaa Yesu ji Kristu one. Eno hiyo, ate siwole, ne atumusubo mi munyu inke sile. Lo hiyo, ewanya etade mi muke pwe ano. Ne demeke
nye musutronye imile ye nyabemi kaje bena oke ya majeli ome angomaya
lo ye sile jon ne oya to majeno ma oja lo kone atele titio used to owe mi ne ekale hisi ewi ocha pe hi ono ko to mane atele crispu o ke ewe chuo he nyom choye ni baba o hune nge korintu onu segbion ne aheye ne asoleme Ligbi ko nyomio nyomcho de paolo ngeni namike
koye gbeye se mo nfia mu nyumo koma onya ejaka ike munge noko noko benye ma pe moya ya miku ejaka inge webi me baba o nge mane omi
lohio paolo ye jiha ka nyohio ekpa ngele jeo ne ka choni o me ma mu nyuo bene roma no yemi owo galio amla lo nge akaya Yuda biyo mepe anyakake ne atesi wu paolo. Ne anuleka yoko jomi hiyo ya. Ayapuwe nyake.
Nimune onge maa yimi woe ne aja maa ne bloko no neke wa mlaye.
Bene paolo mione maje enya. Keke ne galio puwe nyano. Ne ede yuda biyo meke.
Yuda bi. Juke fonsa ne konyeke bagine mana chui ke bunyetwe. Se akene munyungui. Ke biyehi. Kenye mlahe nyenge sane yenge no. Nyeni cheme nye ahye mi. Sane yenge kaki kene o. Ibe kojoi.
Kekane fieme nge kojomi hiyo. Mecho ayanupe hiyo anokoto mane achele so steni yo nge kojomi hiyo hen. Ne afiale ni. Senone apeno siwe gali uku. Paalo kanye mimo mehisi nge korinto besayin. Losyo. Eka meyese. Ne engo priskila. Ke Aquila ke Pierre ehe ne ayawo le ke Basiria loko le ma yange kenkria Paulo ha ase eyihale ejaga bekuo ewo ma osiko bene abasu Efesuo Paulo si Priscilla ke Aquila ngale jon se loko ejio le ni chele eyape hio ne eke Yuda bio me ya lani anya apale peke eye be bonge angon se iplewe bene angese yio Edemeke
ke mausun mo pale ke banyego ekohun
keke ne ewole ne eje efeso bene ya pele nge kaisaria ya jerusalem ne ya nga asafuo keke ne pueno ke ho antiokia ya ehile jombe boko losio epueno ekohun ne ya pagalatia ke frigia niome ami ne ewoni ne heyo chohe wami jama bio mio Yuda nogone achele Apollo, ne eseje Alexandria ba Efesu. Nyumuno nyamichosa minya, ne elengma miyome amificho ficho. Achon nyumuno nyomcho oblo, ne kekake muminenya wafie maomu nyuo. Ne chon yesue ni ficho ficho, pon yohane no sole miyopene ele. Eke kaboni munyu tumi, nekpe hiyo. Bene priskila ke akwila nune inge fie hiyo. Angon leke ba angon. Ne achonle nyomcho oblo ficho ficho. Jana Apollo tuwe yimika, ema apo mikaya akaya. Lo hiyo, nyemime omenenge Efesu wa susuhe. Ne angma wome ya nyemime omenenge akaya, ke wome gake ahele hemu. Bene eba sulejon, ni ne maodro minya, abahe Kristo yiyo na esisaminya. Eja kaa etumunyu ke wa mike kuyuda biyo me anyala. Ne ejengma miyo me amike chome fain, ka Yesu ji Kristo wone.